Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка
і Кастусь Бандарук.
Добрий день, сьогодні вівторок, 12 лютого, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про процес над былим старшинем концерну «Білнафтахім» Олександром Боровським, який сьогодні починається у Верховному суді, про протести на Барановицькому м'ясокомбінаті супроць масових звольненняв і про нові правила прийому у ВНУ, які затвердив Олександр Лукашенко. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня молодофронтовцем Борисом Гарецьким. Прогучать так само стали ранішні рубрики «Огляд преси», цитати минулого, інтерв'ю до 90-годзя БНР. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундов.
У США супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэракту 11 верасня 2001 году, пратрымліваных у базе Гуантанама на Кубе, выстаўлены абвінавачанні ў забойстве і змове. Паводле Пентагону, сярод абвінавачаных Халід Шэйх Мухамед, якога лічаць кіраўніком тэрарыстычнай групы. Калі вайсковы трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Два расійскія бамбавікі Ту-95 праляцілі над амерыканскім авіяносцам «Німіц» у Ціхім акіяне на поўдзень ад берагоў Японіі. Выступаючы перад журналістамі, афіцыйны прадстаўнік Пентагону паведаміў, што былі паднятыя знішчальнікі F-18 для суправаджэння расійскіх самалётаў. Пакістанскія ўлады пачалі пошукі свайго амбасадара ў Афганістане. Тарык Азізуддзін знік без вестак у панядзелак, калі ён вяртаўся аўтамабілем з Пашавара ў Кабул. Мяркуецца, што ён быў захоплены ў палон ваяўнікамі ў раёне Хыбер. Як мінімум 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе, болей як 30 чалавек параненыя. Паводле вайскоўцаў выбухі адбыліся амаль адначасова на паўдзённым усходзе сталіцы. Верагодна, што аб'ектам адной з атакаў была сустрэча мясцовых суніцкіх лідараў, якія сталі на баку амерыканскіх сілаў. У Басры на поўдні Іраку зніклі два журналісты амерыканскага тэлеканалу CBS. Паводле мясцовай паліцыі і сведкаў, яны былі выкрадзеныя невядомымі нападнікамі ў масках з гатэлю. Сёння прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка правядзе ў Маскве перамовы са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуцінам. Візіт супаў з новым крызісам вакол паставак расійскага газу ва Украіну.
Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У Верховным суде Беларуси начинается процесс над былым старшинем концерну «Белнафтахим» Александром Боровским. Работники Барановицкого мясокомбинату протестуют супраць звольнення. На комбинате отбылся стихийный митинг протесту. Александр Лукашенко подписал указ номер 70 об унесении изменов и додатков правил приема в высшие и средние специальные установы. Напередодні Дня Святого Валянціна БРСМ розпочав акцію «Признання у каханні куміром під назвою «За любімою Білорусь». Ви почуєте розмову з громадським редактором гэтага тыдня, молодофронтовцем Борисом Гарецьким, бліц-аналіз «Білорусько-російське газове дочинення, чому російський бок адыходзіць ад своєї ж формули визначення ціни на газ». І про надвор'я. Сьогодні у Берасці 3 градуси тепла, у Городні до плюс 4, у Віцебську і Менську каля нуля, у Гомелі до мінус 3, у Могильові до мінус 4, у Віцебську і Менську під вечір сніг. У Менску круглосуточно працює телефон-автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. На годиннику у студії 7 годин 4 хвилини. Сьогодні у Верховному суді Білорусі починається процес над былим старшинем концерну «Білнафтахім» Олександром Боровським. Його тримають під вартой з травня минулого году. Рассказывая Олег Груздилович.
Вот что сказала напередодні процессу пресовый секретарь Верховного суда Беларуси Анастасия Цыманович.
В ходе
ходе предварительного следствия ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».
Меж тем, ранее у прокуратуры и КДБ Беларуси казали про несколько тяжких злочинств, унебыто сделанных былым старшиной Белнафтохиму. У темлюку огучивалась лишь бы у более як миллион доляров небыто накраденных грошей. Журналіст Сергій Сацук, який спеціалізується на справах з уділом високопоставлених чиновників, здивляється, куди поділися інші обвинувачені на бок Олександра Боровського. Йому так само інкримінували 410-й артикул «Гэта крадзеж», де ще і розголошення службової тайни. Може, страти вже компенсував? Два ж місяці справа лежала у Верховному суді, усе процес не призначали. Магчыма, за гэты час вернув гроші. Зазначив, що місяць тому Петр Миклашевич, який був у той час генеральним прокурором, на пресовій конференції казав, Олександр Боровський не уваходить у лік особ, які добровільно компенсували нанесені державі страти. Позбавлені від кримінальної відповідальності особним указом Олександра Лукашенка суперечить Конституції, зауважає відомий правоборонця Гарі Паганяйло. Ми лічимо антиконституційною норму, поводля якої президент має право до суду визволити когось від відповідальності після компенсації стратів, бо вона порушує рівність усіх перед законом. Тільки суд має право визначити, винуватий чоловік чи не винуватий, і накладати відповідне покарання. І тільки потім, можливо, у певних випадках, помилування.
Звісно, можна в качестве, так сказать, помилування.
Невідомо, чи зараз признає себе Олександр Боровський винуватим. Раніше доходили звістки про те, що былий старшиня Белнафтохіму цілком відмовляє вину. Але ситуація напередодні суду може змінитися, меркують назиральники. Одразу після арешту Боровського казали, що його змістили у слідчий зв'язок КДБ. Однак інформації про те, де зараз былий старшиня Белнафтохіму, нема. У тим ліку журналісти не відають, хто буде обороняти спадара Боровського у суді. Былому старшині Белнафтохіму погрожає 8 годов зняволення з конфіскації майомості. Процес над Олександром Боровським буде відкритим, повідомили у Верховному суді.
З Менску передавав Олег Груздилович. Я додам, що поводле звіста Генеральної прокуратури недавно спинений кримінальний переслід былих керівників фірми автодилера «Емір Моторс», яких подозрували в ухиленні від виплати податків на велику суму. Комерсанти вернули у бюджет гроші і позбегли суду. Об гэтым у минулым місяці журналістам повідомив тагачасний генеральний прокурор Петр Миклашевич.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам исти белорусам?
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Менський час 7 годин 8 хвилин. На Барановіцькім м'ясокомбінаті пройшов стихійний мітинг супраць закриття цехов і масового звольнення людей. Днями згубили працю каля 40 чоловік з консервового цеху. Такий шльос погрожає ще сотні працівників комбінату. Подробязності подає наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Колькасць працоўных дзён на мясакамбінаце складае ад 7 да 10 на месяц. Стыхійны мітынг людзі правялі, калі даведаліся пра поўнае закрыццё кансервавага цэху. Зараз яны асцерагаюцца аналагічнага лёсу для сябе, гаворыць адна з работніц Вольга Генюш.
Я гавару ад усяго цэха, ад усяго калектыва, што нас праблема валнует патэря работы. Нам всё время абещают, што будзе хорошо, будзе всё нормально, будзе рэканструкцыя, што мы прадвігаемся, а мы стаім на месцы. Жывём в абещ. Работы у нас нету. Дьячковский, когда был наш мэр города, мы от него ничего не услышали.
Летась на Барановицком мясокомбинате отзначили 80-годие заснования. Тогда же предприемство было долучено до Бярозовского мясокомбинату, небыто с мэтой реконструкции и модернизации. Однако это перешло у сгортывания вытворчести и звольнения працовных, большиня из яких жанчыны, кажа еще одна работница предприемства Алла Зайко.
Я одна и воспитываю ребенка. И зарплата вот 184 за январь месяц. как прожить. С 18 лет уже начала работать. И вот сейчас 37 лет. И вот куда идти? Некуда идти. У нас много таких, кто работает в убойном, то у всех вот такое положение.
Письмовые звороты коллектив комбинату накировал у концерн, у администрацию Берастейской области, президентскую администрацию. Однако отказу ниоткуль не отримали. Директор Берозовского мясокомбинату Владимир Жукович подей на подпорядкованном предприемстве прокомментовать так само отмовился.
Я интервью никому по телефону не даю. Хотите приезжать? Всего доброго, до свидания.
Проблемы Барановицкого мясокомбинату характерны для предприемства харчовой промысловости краины. И они имеют несколько причин, каже экономист Михась Залеский.
Проблема первая – право применения, а другое – на правы человека. Не люди кепские, не заводы кепские, а начальство кепское. Финансовый стан предприемства не полепшается. За студень-веросень 2007 года взросла и кредиторская запозиченность, и дебиторская. Коли нема нормальной процедуры банкротства, то и они начинают объединовывать. Это ликвидация в форме долучения. Законодательство европейское в таких выпадках при звольнении предугляживает до 7 год выплату зарплаты. У нас в связи с ликвидацией организации человек абсолютно бесправный.
Говорив економіст Михась Залєський. Ось же на Барановицькому м'ясокомбінаті відбувся стихійний мітинг супроти закриття цехів і масового звільнення людей.
Географічне становище вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго немногага, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чем больше мы пишем про реанимацию вёски, тем больше она падает. Мое подорожье у поселок Юратишки и Ивьюского района.
Гэты выпуск «Подорожжаў свободы» слухайте у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Грамадский редактор «Радио Свобода» гэтага тыдня Борис Гарецкий, як і большасць лідараў маладафронтаўцаў, ён з'яўляецца вернікам пратэстанцкай царквы. Борис лічыць, што з падачы ідэалагічнай вертыкалі пра вернікаў-евангелістаў распаўсюджваюцца розныя чуткі і міты. Якія менавіта? Пра гэта ў інтэрв'ю з ім журналіста Александра Уліцёнка.
Галоўны редактор «Свободы» вы.
Я выхоўваўся ў праваслаўнай сям'і, але в пэўны час я, можа быць, згубіў кантакт з царквою. Прыхажанін не адчувае свайго нейкага вербальнага такого кантакту з тым, што, власна кажучы, адбываецца на служэннях. Змітер Дашкевіч, мой сябар, запрасіў мяне аднойчы на служэнне ў пратэстанцкую царкву, і тут я сапраўды адчуў дух, калі людзі моляцца тымі думкамі, якія ім прыходзяць на душу, ёсць магчымасць па-сяброўску звярнуцца да Господа.
Такім чынам, наша размова пра міты і забабоны звязаная з евангельскімі царквамі, з пратэстанцкім рухам. Пачнём з самага распаўсюджанага. Біблія у вас не такая, Борис, у всіх.
Сапраўды лічаць, што у пратэстантаў увогуле ў евангельскіх церквах пераклад Біблії, яким користаються прихаджані, йон ніякі змінені, адмислові. Але більшість евангельських церков не мають своєї видавницької ніякої діяльності, а просто-напросто набувають ті ж самі переклади в адмислових крамах в православних або в католицьких, тому такий міт йон не має права на існування в околі.
Часом кажуть про те, що порядки у евангельській церкві вимушають хіба ті не кожен отримати ніякі справоздачі фінансові перед пастором, каб люди справно платили десятину, так званою.
Бадай, што ні в одной царкве нема ніякіх прымусовых аплатаў, нема ніякага прымусу. Вось прынамсі ў нашай царкве той чалавек, які хоча ахвяраваць, ён добраахвотна і абсалютна нема ніякай вось справаздачнасці, колькі ты зарабіў, колькі ты ахвяраваў. Ні ў якім разе ніхто гэтыя грошы не падлічвае і не запісвае.
Міт чарговы. У царкве пары, так бы мовіць, падбіраюцца. Шлюбы такім чынам заключаюцца не на нябёсах, а ў сценах храму.
Пратэстанцкія церквы, яны тут ні ў чым не адрозніваюцца ад якіхсьці іншых. Безумоўна, рашэнне аб тым, кім ты будзеш будаваць сваё жыццё, безумоўна, залежыць ад цябе самога.
Напередні Дня Святого Валентина разумнае пытанне. А як у вас з каханнем?
Я пакуль што, шчыра кажучы, сур'ёзна пра гэта не задумывалася. Хаця думаю, што раней ці пазней гэта прыйдзе, гэта будзе абсалютна нармальна.
З грамадскім рэдактарам «Свабода» гэтага тыдня маладафронтаўцам Барысом Гарэцкім гутарыў Александр Уліцёнак. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Баранавічах больш як 300 чалавек узялі ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу, які дазваляе ім прымаць на працу толькі сваякоў. Прадстаўніца гарвыканкаму прапанавала прадпрымальнікам прыйсці ў сераду на сустрэчу ў будынак гарсавету. У Магілёве адбыўся ўстаноўчы сход незарэгістраванага руху за свабоду. Дэлегаты зацвердзілі статут арганізацыі, абралі старшынём Александра Мілінкевіча і вырашылі чарговы трэці раз паспрабаваць зарэгістраваць рух. Калегія Менскага гарадскога суду не задаволіла скаргі рэдакцыі «Новага часу», і газета мусіць заплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу, нібыта за абразу ягонага гонару і годнасці, 50 мільёнаў рублёў. Сёння ў Верховным судзе пачнецца працэс над былым старшынём канцэрну «Белнафтахім» Александрам Бароўскім, якога з траўня мінулага году трымаюць пад вартай па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі. Пастары больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, звярнуліся да Александра Лукашэнкі. У лісце яны выказалі занепакоенасць узмацненнем ціску на пратэстанцкія цэрквы. У Менску адбылася першая прэс-канферэнцыя новага кіраўніка офісу АБС ў Беларусі Ганса Йогана Шміта. Нямецкі дыпламат прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБС з Беларусю існуюць праблемы. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў паведаміў, што з 1 красавіка сёлета расійскі газ для Беларусі падаражэе максімальна на 10%.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 3 градусы цяпла, у горадні да плюс 4. У Віцебску і Менску каля нуля, у Гомелі да мінус 3, у Магілёве да мінус 4, у Віцебску і Менску пад вечар снег. На гадзінніку 7 гадзін 16 хвілін, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Юлія Рымашэўская.
У сённяшнім нумары «Камсамольская правда» в Беларусі распавядае пра высокааплатныя прафесіі краіны. Артыкул «Заробкі топ-менеджараў перасягнулі плянку ў 5 тысяч даляраў» тлумачыць, чаму гаманцы некаторых прафесійных кіраўнікоў паболелі ў два разы. А таксама даводзіць, каму заходнія кампаніі плацілі больш і якія патрабаванні да гэткіх супрацоўнікаў. Пра трагічнае здарэнне на Камсамольскім возеры матэрыял пад назвай «Дзядуля на каньках праваліўся пад лёд». Ваніянін Вецер катаўся на возеры, бо ў палацы спорту бракавала месца для разгону. Газета «Ганцавіцкі час» распавядае пра ўласныя мытарствы ў матэрыяле «А закон для ўсіх адзін». Выданне існуе ўжо 7 год, але праблемы з доступам да афіцыйнай інфармацыі ўзнікаюць увесь час. На мінулым тыдні журналісты атрымалі чарговую адмову ў акрэдытацыі пры ўпраўленні райвыканкаму. Даходзіць да таго, што для журналіста праблема на дзіцячы ранішнік патрапіць, распавядае галоўны рэдактар газеты Пятро Гузаеўскі. На старонках выдання развіццё падзеяў у вёсцы Хатынічы. Вёска буйная, а ў ёй няма цэнтральнага водазабеспячэння. Мясцовыя жыхары змушаныя карыстацца вадой з калодзежаў, а вада гэтая, паводле даследавання санстанцыі, у 2400 разоў перавышае нормы ў паказніках забруджання. Слова Пятру Гузаеўскаму.
Прадстаўнік самі станцыі, якія паўторна бралі гэты аналіз, сёння сказала, што асабліва тым, у каго ёсць дзеці, ні ў якім разе нават гэту воду кіпячоную нават не выкарыстоўваць для асабістых патрэб і купляць бутылізіраваную. Ужываць гэтых калодзежаў воду нельга, таму што гэта небяспечна для здароўя.
Першая старонка нашага слова згадвае памятныя даты для беларускай культуры і гісторыі. Тут змешчаныя матэрыялы, прысвечаныя 250-годдзю з дня нараджэння Юльяна Нямцэвіча, 140-годдзю Карусяка Ганца і 80-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Дамашэвіча. У матэрыяле Віктара Маліноўскага рэпардаж пра вялікія ўрачыстасці ў Бабруйску з нагоды 200-годдзя Дуніна Марцінкевіча. Газета распавядае пра абвешчаны таварыствам беларускай мовы збор подпісаў за тое, каб у кастрычніку 2008 году у продажы з'явіліся беларускамоўныя календары на 2009 год.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. Александр Лукашенко подписаў указ нумар 70 аб унясенні зменаў і дадаткаў правілы прыёму ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя установы. Самі правілы прыёма ў ВНУ былі зацверджаны указам прэзідэнта 2 гады таму, у лютым 2006 году. Тады ўлады запэўнівалі, што прынамсі цягам 5 гадоў яны не будуць мяняцца. Але вось змены ўнесены і даволі істотныя, расказвае Іна Студзінская.
Згодна з указам, скасаваны ўнутраны экзамен у ВНУ па прадметах, якія ўключаныя ў цэнтралізаванае тэставанне. Старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы палаты прадстаўнікоў Владзімир Зданович лічыць гэтую змену цалкам мэтазгоднай.
Забараняецца вышэйшай навучальнай установе праводзіць свой экзамен па прадмету, які супадае з прадметам, вынесеным на вось гэтае усерэспубліканскае тэсціраванне. Траціцца сэнс тады самога тэставання, і менш будзе сродкаў і сіл траціцца на вступ.
Дацэнт Беларускага універсітэту культуры, выкладчык гісторыі Олег Трусаў гэтай зменай незадаволены. Ён лічыць, што трэба вярнуцца да старой сістэмы прыёму.
Акрамя тэста трэба яшчэ і вусны экзамен для гуманітарных асабліва спецыяльнасцей. Праверыць, як думае чалавек, задаць яму пытанні. Бо тэст проста можна ўгадаць. Яны не ўмеюць думаць, яны не ўмеюць лагічна разважаць, ну вызабраць там даты падзеі, хіба гэта ведаць. Таму я катэгарычна супраць, каб тэсты былі асноўным экзаменам.
Ёсць у дакументе і яшчэ адна формулёўка. У конкурсе па спецыяльнасцях, па якіх прад'яўляецца асаблівае патрабаванне да спецыялістаў, маюць права ўдзельнічаць асобы, што прайшлі прафесійна-псіхалагічнае сумоўе альбо тэставанне ў ВНУ ў парадку, вызначаным міністрам. Міністэрствам адукацыі. Нядаўна міністр адукацыі Александр Радзькоў выказаў прапанову, што пры паступленні на некаторыя спецыяльнасці кшталту юрыдычнай, міжнародных адносінаў, журналістыкі пажадана, каб абітурыент атрымаў рэкамендацыю мясцовых органаў улады. І тут з'явіўся тэрмін прафесійна-псіхалагічнае сумоўе альбо тэставанне. Праўда, не ў райвыканкамі, а ў ВНУ. Што гэта азначае, тлумачыць старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі Владзімир Зданович.
Гэта сапраўды некалькі размыты тэрмін прафесійна-псіхалагічнае субяседаванне. Мы былі супраць таго, каб выдаваліся нейкія індульгенцыі мясцовымі органамі ўлады, таму што ім цяжка вызначыць наступныя прафесійныя запыты маладога чалавека. А вось навуковыя тэсты, навукова абгрунтаваныя, яны могуць выявіць, што ж за чалавек стаіць, каго ж мы будзем вучыць у рэшце рэшт. Такі падыход, ён яшчэ дазваляе чалавеку ўнесці нават і апеляцыю, калі ён не будзе згодны.
Праўда, як канкрэтна будзе праводзіцца прафесійна-псіхалагічнае тэставанне, ні чыноўнікі міністэрства адукацыі, ні парламентары пакуль не ведаюць.
Пра змены і дадаткі ў правілах прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы расказвала Іна Студзінская. З вамі Радыё Свабода, менскі час 7:22. І зараз на чарзе бліц-аналіз. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў 11 лютага паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка максімальна на 10%. З 1 студзеня Беларусь купляла расійскі газ па цане 119,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна ўжо цяпер казаць, што да канца году цана на газ не павялічыцца больш, чым на 10%? Чаму расійскі бок адыходзіць ад сваёй жа формулы вызначэння цэнаў на газ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Калі ацэніць так эканамічна-палітычна гэтыя заявы пасла, наколькі яны з'яўляюцца, ну, скажам так, ісцінай ў апошняй інстанцыі, то бок наколькі ўжо зараз можна сказаць, што сапраўды да канца году кошт газа расійскага павялічыцца толькі на 10%.
Давайте успомним, что спадар Сурыкаў яшчэ не памыляўся. Ён у мінулым годзе заявляў аб тым, што прыкладна кошт будзе 125-150 даляраў для Беларусі ў 8-м годзе. Бачым, што сцэнар гэты на першы квартал пакуль што здзейсніўся. Я так разумею, беларускі бок ён выгандляваў для сябе даволі спрыяльныя вось умовы паставак прыроднага газу і гэты кошт. Хаця некаторыя эксперты пераконваюць мяне ў тым, што гэта быццам бы сапраўды зыходзячы з гэтай формулы.
Вы маеце на вазе ту знакамітую формулу 67% ад еўрапейскага кошту. Можна сказаць, што пра яе забыліся, так?
А тут ёсць розныя меркаванні. Зусім недавно я была на канферэнцыі, дзе дзяржаўны нейкі эксперт сказаў аб тым, што трэба ўлічваць тое, што Газпрам настойвае не на еўрапейскім кошце, а на раўнадаходнасці продажа, і быццам бы 160 даляраў, гэта і ёсць той кошт, яким сёння б «Газпраму» было б выгодно на этом принципе равнодоходности продавать природный газ в Беларуси. Мне же все ж таки дается, что «Газпрам» официально заявлял об том, что этот курс будет привязан до кошту Польши, теперь это около 300 долларов, минус эти выдатки транспортные и дисконт.
Ну, вот Суриков сказал 10% с 1 красовика, але по який час? Коли будет наступное повышение, он не сказал?
Ну, тем, что коли для европейских держав кожный квартал будут изменяться эти кошты, корректоваться у относинах до кошту нафты на рынку сусветным, то для Беларуси, насколько ведомо, у этом годе только двойчое подвышение отбылось с 1 студеня и у другим квартале.
И до конца года все, да, не будет подвышения?
Больше не будет подвышения для Беларуси. Уже можно сказать, что для Беларуси эта формула, когда про ее уже вспоминать, она не такая, как для остальных держав Европы.
Александр Суриков еще заканул проблему транзиту российского газа. Он заявил, цитую, «Мы спочатку закончим будовництво Nord Stream, а потом поглядим, те потребны нам додатковые могутности для передачи газа». На вашу думку, насколько неприятным для Беларуси вот такая заява является?
Проект, что называется «Детище Путина», он не будет переглядаться, это видовочно. Никакие аргументы не спрацовывают. Россия вызначилась, и она будет будовать. Вот, а еще треба памятать, что Россия будует не только Nord Stream, а лишь и Полдневый поток, так чем она домовилась и с Болгарией, и с Сербией. У перспективе, когда эти проекты будут реализованы, вот такие альянс транзитные, которые бы могли бы вот еще недавно, мы певно, Украина, Беларусь, не будем иметь сенсу больше.
Заглядальницей газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Іманёнак гутарил Віталь Цыганков. Вы на хвалях Радио Свободу, Менску 7.26, и зараз на чарзе наша музычная передача.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапіс.
Вітаю, шановныя. Працягнем гісторыю Міхася Забэды Суміцкага. Пакінулі мы нашага героя на станцыі Вэйшахэ кітайскай усходняй чыгункі, дзе Забэды Суміцкі атрымаў пасаду настаўніка. Але ў хуткім часе той паехаў далей традыцыйным шляхам уцікачоў ад савецкай улады ў Харбін. Там Міхась Забэды Суміцкі паступае ў Харбінскі ўніверсітэт, каб вывучыцца на эканаміста. Але тут у даволі буйным грамадскім ды культурным цэнтры праяўляецца давнее захапленне хлопца музыкай ды спевамі. Самавукам ён яшчэ раней вывучыўся граць на некалькіх музычных інструментах, ад губнога гармоніку да скрыпкі і мандаліны. Меў таксама досвед працы з дзіцячым хорам, яшчэ ў Сібіры. Таму вырашыў паралельна з навучаннем ва ўніверсітэце заняцца музыкай больш прафесійна. Трапіў ён у харбінскую оперу, ды вельмі хутка ўвайшоў састаў трупы. Пачаў браць урокі вакалу і тэорыі музыкі ў Юліі Плотніцкай, што неаднаразова спявала разам з Фёдарам Шаляпіным. Хутка Міхась Забэды Суміцкі ўжо спяваў партыю Ленскага ў харбінскай пастаноўцы Яўгена Анегіна. У 1929 годзе Забэды Суміцкі скончыў універсітэт. Яму прапанавалі застацца ў аспірантуры, але малады чалавек абраў сцэну, застаўшыся оперным салістам. Яшчэ 3 гады ён працаваў у Харбіне, падрыхтаваўшы каля 15 партый, прычым кожная сусветная оперная класіка на мове арыгіналу: Фауст, Травіата, Рыгалета. Ну, а ў 1932 годзе паехаў у Італію, у мекку еўрапейскай оперы ў Мілан, ды не куды-небудзь, а ў невядомы тэатр «Ла Скала». Спярша ён збіраўся проста пастажыравацца, набрацца вопыту, дзеля таго і падпрацоўваў яшчэ ў Харбіне звычайным настаўнікам. Але пасля праслухоўвання яму ледзь не адразу прапанавалі тэнаровыя партыі. Ну як тут не згадзіцца?
Yeah.
Ефірі «Радіо Свобода» у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7.30 раніці. Сьогодні серед іншого ми розказуємо про процес над былим старшинем концерну «Білнафтахім» Олександром Боровським, який сьогодні починається у Верховному суді, про протести на Барановицькій м'ясокомбінації супроць масових звольненняв і про нові правила прийому у ВНУ, які затвердив Олександр Лукашенко. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вокол світу за 100 секундів.
У Пакистані затриманы 5 ваяўнікоў Талібану, сярод іх вядомы камандзір Мансур Дадула. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Афганістану, Дадула памёр ад ранаў неўзабаве пасля арышту. Мансур Дадула – брат аднаго з лідараў талібаў Мулы Дадулы, які быў забіты ў часе ваеннай аперацыі ў Афганістане ў траўні летась. Рада бяспекі ООН заклікала да спакою ва ўсходнім Тыморы пасля таго, як у выніку ўзброенага нападу паўстанцаў быў паранены ў жывот і руку прэзідэнт краіны Жозе Рамуш Орта. Ён быў перавезены для лячэння ў Аўстралію. У часе перастрэлкі з бунтаўнікамі быў забіты іхны лідар Альфредо Рейнада. Прэм'ер Шанана Гужмаў назваў інцыдэнт спробай дзяржаўнага перавароту. Казахстан павінен выканаць свае абяцанні наконт правядзення палітычных рэформаў у сувязі з падрыхтоўкай да старшынства ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Аб гэтым заявіў падчас свайго візіту ў Астану памочнік дзяржсекратара США Рычард Баўчар. Расія і Кітай могуць сёння выступіць з прапановай аб заключэнні міжнароднай дамовы ў справе забароны касмічных узбраенняў. Мяркуецца, што такая ініцыятыва будзе агучаная на Жэнэўскім форуме, прысвечаным узбраенню з удзелам працаўнікоў 65 краін. На міжнароднай касмічнай станцыі два амерыканскія астранаўты выйшлі ў адкрыты космас. Мэта сямічасовых працаў, якія вядуць Рэкс Уэлхэм і Стэнлі Лоу, злучэння са станцыяй еўрапейскага навуковага модулу «Калюмбус». Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыгражыў спыніць пастаўкі нафты ў ЗША пасля таго, як міжнародны суд вынес рашэнне аб замарожванні 12 мільярдаў даляраў, якія належаць Венесуэлі.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7.32. І зараз я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. У Верховным суде Беларуси починается процесс над былым старшинем концерну «Белнафтахим» Александром Боровским. На Барановицком мясокомбинате прошел стихийный митинг супроть закрытия цеха и массового звольнения людей. Александр Лукашенко подписал указ номер 70 об унесении изменов и додатков правилы приема у высшие и средние специальные научальные установы. Напередодні Дня Святого Валянціна БРСМ розпочав акцію признання у каханні куміром по назвою «За любимую Білорусь». Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свободи» гэтага тидня молодофронтовцем Борисом Гарецьким. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті 3 градуси тепла, у Городні до плюс 4, у Віцебську – Менську каля нуля, у Гомелі – до мінус 3, у Могильові – до мінус 4, у Віцебську – Менську – під вечір сніг. У Менску круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. Менський час 7:34. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пачынаецца працэс над былым старшынём канцэрну «Белнафтахім» Александрам Бароўскім. Яго трымаюць пад вартай з траўня мінулага году. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Вось што сказала напярэдадні працэсу прэсавая сакратар Верховнага суду Беларусі Анастасія Цыманович.
В ходзе предварительного следствия ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса злоупотребление властью или служебными полномочиями.
Між тым раней у прокуратуры і КДБ Беларусі казалі пра некалькі цяжкіх злачынстваў, нібыта зроблених былым старшынёй «Белнафтахіму». У тым ліку агучвалася лічба у болі як мільён даляраў, нібыта накрадзеных грошей. Журналіст Сергій Сацук, які спецыялізуецца на справах з удзелам высокапастаўленых чыноўнікаў, здзіўляецца, куды падзеліся іншыя абвінавачанні на бок Александра Бароўскага. Яму таксама інкрымінавалі 410 артыкул гэтай крадзеж, ды яшчэ і разгалошэнне службовай тайны. Можа, страты ўжо кампенсаваў? Два ж месяцы справа ляжала ў Верховным судзе, усё працэс не прызначалі. Магчыма, за гэты час вярнуў грошы. Зазначыць, што месяц таму Пётр Міклашэвіч, які быў у той час генеральным пракурорам, на прэсавай канферэнцыі казаў, Александр Бароўскі не ўваходзіць у лік асоб, якія добраахвотна кампенсавалі нанесеныя дзяржаве страты. Пазбаўленне ад крымінальнай адказнасці асобным указам Александра Лукашэнкі супярэчыць Канстытуцыі, заўважае вядомы праабаронца Гары Паганяйла. Мы лічым антыканстытуцыйнай норму, паводле якой прэзідэнт мае права да суду вызваліць кагосьці ад адказнасці пасля кампенсацыі стратаў, бо яна парушае роўнасць усіх перад законам. Толькі суд мае права вызначыць, вінаваты чалавек ці не вінаваты, і накладаць адпаведнае пакаранне, і толькі потым магчыма ў пэўных выпадках памілаванне.
Конечно, можно в качестве, так сказать, помилования.
Невядома, ці зараз прызнае сябе Александр Бароўскі вінаватым. Раней даходзілі звесткі пра тое, што былы старшыня Белнафтахіму цалкам адмаўляе віну. Але сітуацыя напярэдадні суду можа змяніцца, мяркуюць назіральнікі. Адразу пасля арышту Бароўскага казалі, што яго змясцілі ў следчы ізалятар КДБ. Аднак інфармацыі пра тое, дзе зараз былы старшыня Белнафтахіму, няма. У тым ліку журналісты не ведаюць, хто будзе абараняць спадара Бароўскага ў судзе. Былому старшыні Белнафтахіму пагражае 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Працэс над Александрам Бароўскім будзе адкрытым, паведамілі ў Верховным судзе.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Я дадам, што паводле звестак Генеральнай пракуратуры недаўна спынены крымінальны пераслед былых кіраўнікоў фірмы аўтадылера «Эмір Моторс», якіх падазравалі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў на вялікую суму. Камерсанты вярнулі ў бюджэт грошы і пазбеглі суду.
У Новай Зеландыі розніца ў часе з Беларусю складае 12 гадзінаў, а пералёт туды зойме амаль суткі, а то і больш. Максім Гарданаў жыве з сям'ёй у Новай Зеландыі 7 год. Тут нарадзілася яго дачка. Ён кажа цяпер, што жыве ў самым прыгожым месцы, у якім круглы год восень, і якое найлепш надаецца для тых, каму надакучыла еўрапейская мітусня. Пра досвед беларусаў Новай Зеландыі слухайце ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 70 аб унясенні зменаў дадаткаў правілы прыёму ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Самі правілы прыёму ў ВНУ былі зацверджаныя указам прэзідэнта 2 гады таму, у лютым 2006 году. Тады ўлады запэўнівалі, што прынамсі цягам 5 гадоў яны не будуць мяняцца, але вось змены ўнесены і даволі істотныя, расказвае Іна Студзінская.
Згодна з указам, скасаваны ўнутраны экзамен у ВНУ па прадметах, якія ўключаныя ў цэнтралізаванае тэставанне. Старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы палаты прадстаўнікоў Владзімир Зданович лічыць гэтую змену цалкам мэтазгоднай.
Забараняецца вышэйшай навучальнай установе праводзіць свой экзамен па прадмету, які супадае з прадметам, вынесеным на вось гэтае усерэспубліканскае тэсціраванне. Траціцца сэнс тады самога тэставання, і менш будзе сродкаў і сіл траціцца на вступ.
Дацэнт Беларускага універсітэту культуры, выкладчык гісторыі Олег Трусаў гэтай зменай незадаволены. Ён лічыць, што трэба вярнуцца да старой сістэмы прыёму.
Акрамя тэста трэба яшчэ і вусны экзамен для гуманітарных асабліва спецыяльнасцей. проверить, як думає чоловік, задати йому питання. По тест просто можна угадати. Вони не вміють думати, вони не вміють логічно розважати. Ну, визабрати там дати події, хіба це відео. Тому я категорично супроти, щоб тести були основним екзаменом.
Є у документі і ще одна формулювка. У конкурсі по спеціальностях, по яких пред'являється особливе потребування до спеціалістів, мають право удільничати особи, що пройшли професійно-психологічне сумов'я або тестування у ВНУ у порядку, визначеним Міністерством едукації. Недавно міністр едукації Олександр Радько виказав пропанову, що при поступленні на некоторі спеціальності кшталту юридичної, міжнародних відносинів, журналістики, пожадана, каб абітурієнт отримав рекомендацію місцевих органів влади. І тут з'явився термін «професійно-психологічне сумов'я або тестування». Правда, не у райвиконкамі, а у ВНУ. Що це означає, тлумачить старшиня парламентської комісії по едукації Владимир Зданович.
Это сапраўды некалькі размыты термін професійно-психологічне собеседование. Ми були супраць того, каб выдаваліся нейкія індульгенції місцевими органами влади, тому що їм тяжко визначити наступні професійні запити молодого чоловіка. А ось наукові тести, науково обґрунтовані, вони можуть виявити, що ж за чоловік стоїть, кого ж ми будемо вчити врешті-решт. Такий підход, він ще дозволяє чоловіку унести навіть і апеляцію, коли він не буде згоден.
Правда, як конкретно буде проводитися професійно-психологічне тестування, ні чиновники Міністерства едукації, ні парламентари покуль не відають.
Про зміни і додатки у правилах прийому у вищі навчальні установи розказувала Гіна Студзінська. Напередодні Дня Святого Валянціна БРСМ розпочав акцію признання у каханні кумірам під назвою «За любімую Білорусь». Про спосередника у особі гетей правладної організації можна напередодні Дня усіх закаханих повіншувати улюбленого музику, спортовця і навіть політика. Хто найбільш запотребовано у віншувальним спісі? Про гете у репортажі Ігора Корняя.
Загадчик отделу ідеологічної праці ЦК БРСМ Іван Синічкін розказує, що віншувальна акція існує вже третій год і раз за разом набуває нежартовну популярність.
Концепція акції заложена, що пожелання любимому музиканту, артисту, спортсмену, художнику, каких-то офіційних документів, рознарядки, такого у нас нет і бути не може. Ми виступаємо зв'язуючим звіном, який їх передають здесь у нас на акції. Публічні люди їх знають, средств масової інформації знають про їх діла. І, відповідно, пишуть їм ці валентиночки.
Між тим, шараговые сябры БРСМ кажуть, що керівникам першасних ячеек зверху досланий спіс обраних, яких треба повіншувати у обов'язковому порядку. Анонімі свідчать, у спісі нема випадкових прозвищів, то бок тих, кого віншувати було б ідеологічно неправильно. Ось некілька рекомендованих у альфабетному порядку артистів. Олеся, Руслана Ляхно, Інна Афанасьєва, Лариса Грибальова, Ірина Дорофеєва, колдуни Дмитрий і Георгій, Поліна Смолова, Анатолій Ярмоленко та інші. Тетяна Космачова, продюсер переможця Славянського базару Петра Ялфімова, каже, що у День Святого Валянціна стос з листами співаку передають регулярно. Про ідеологічний підтекст акції не задумувалася.
Я не знаю, с каким. Они вручают здоровый конверт. Там в этом конверте много-много-много разных всяких валентинов. И от коллективов, частных лиц вручают практически, по-моему, всем артистам без исключения.
Ольгу Барабанщикову развели одразу два списы. Як спортовку и спевачку. Запытываю, тимая якое дочинение до БРСМ.
Нет, я не член БРСМ. Мне будут признаться в любви? А, класс. С нетерпением. Я не совсем чисто понимаю, что это значит, но в любом случае признание в любви, как бы это не соглашаться, нет? Мне тут говорят, не соглашайся. А и в любом случае признание, какое бы ни было, с какой стороны не посмотреть, это все равно хорошо.
Завершают список мающих потребу в аугонаровании державные чиновники и твары белорусского телебачения. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина, керовница Беларусьбанку Надея Ермакова, наместница керовника президентской администрации Наталья Пяткевич, а так само телезорки кшталту Светланы Боровской, Сергея Кухто, Алены Спиридович, Дениса Курьяна, Владимира Новицкого да інших. Зрешты, молодь мае магчымасць выйсці за рамкі спісу і даслаць паштоўкі славутым землякам, міністрам, депутатам, сенатарам і нават самому прэзідэнту. У адносінах да Лукашэнкі прынцып зямляцтва не абавязковы.
Про тих, кого при пасярэдніцтве БРСМ будуць віншаваць у Дзень Святого Валянціна, расказваў Ігар Карней. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на гэтае пытанне Радыё Свабода адказвае вядомы праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Як би ви відсвяткували 90-ті роки об'єднання Білоруської Народної Республіки і що для вас БНР?
Я міркую, що формат святкування з тих ще 80-х годів зараз кардинально змінився. І ось це єдине свято, яке я абсолютно переконаний, що всі свідомі білоруси повинні святкувати на вулиці. Каб була однозначно бачна візуалізація, бо ми, білоруси, все ж таки недостатково бачні ось в цій білоруській просторі, і нам не хапає нашої національної символіки, яка була б бачна, і нам не хапає ввогулі таких масштабних святкувань, де б люди могли збираться, показывать, что они есть и что это для их что-то значит. А что это для меня значит? Ну, это значит достаточно много, мабуть, однозначно зауважная спроба белорусов показать, что они народ, что они здольны до державотворчества, бо державотворчество на певном этапе национального развития является вершиной спелости народа, и перескочить ее нельзя.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:45, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Баранавічах больш як 300 чалавек узялі ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу, які дазваляе ім прымаць на працу толькі сваякоў. Прадстаўніца гарвыканкаму прапанавала прадпрымальнікам прыйсці ў сераду на сустрэчу ў будынак гарсавету. У Магілёве адбыўся ўстаноўчы сход незарэгістраванага руху за свабоду. Дэлегаты зацвердзілі статут арганізацыі, абралі старшынём Александра Мілінкевіча і вырашылі чарговы трэці раз паспрабаваць зарэгістраваць рух. Калегія Менскага гарадскога суду не задаволіла скаргі рэдакцыі «Новага часу», і газета мусіць заплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу, нібыта за абразу ягонага гонару і годнасці, 50 мільёнаў рублёў. Сёння ў Верховным судзе пачнецца працэс над былым старшынём канцэрну «Белнафтахім» Александрам Бароўскім, якога з траўня мінулага году трымаюць пад вартай па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі. Пастары больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, звярнуліся да Александра Лукашэнкі. У лісце яны выказалі занепакоенасць узмацненнем ціску на пратэстанцкія цэрквы. У Менску адбылася першая прэс-канферэнцыя новага кіраўніка офісу АБСа ў Беларусі Ганса Йогана Шміта. Нямецкі дыпламат прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБСа з Беларусю існуюць праблемы. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў паведаміў, што з 1 красавіка сёлета расійскі газ для Беларусі падаражэе максімальна на 10%.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 3 градусы цяпла, у горадні да плюс 4. У Віцебску і Менску каля нуля, у Гомелі да мінус 3, у Магілёве да мінус 4. У Віцебску і Менску пад вечар снег. Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня Барыс Гарэцкі. Як і большасць лідараў маладафронтаўцаў, ён з'яўляецца вернікам пратэстанцкай царквы. Барыс лічыць, што з падачы ідэалагічнай вертыкалі пра вернікаў евангелістаў распаўсюджваюць розныя чуткі і міты. Якія менавіта? Пра гэта ў інтэрв'ю з ім журналіста Александра Уліцёнка.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Я выхоўваўся ў праваслаўнай сям'і, але в пэўны час я, можа быць, згубіў кантакт з царквою. Прыхажанін не адчувае свайго нейкага вербальнага такого кантакту з тым, што, власна кажучы, адбываецца на служэннях. Змітер Дашкевич, мой сябар, запросив мене одночі на служення у протестантську церкву. І тут я справді відчув дух, коли люди моляться тими думками, які їм приходять на душу. Є можливість по-сябровську звернутися до Господа.
Таким чином, наша розмова про міти і забобони зв'язана з евангельськими церквами, з протестантським рухом. Почнемо саме розповсюджена. Біблія у вас не така, Борис, як у всіх.
Сапраўды лічаць, што у пратэстантаў увогуле ў евангельскіх цэрквах пераклад Біблії, яким користуються прихаджані, він ніякий змінений, адмисловий. Але більшість евангельських церков не мають своєї видавницької ніякої діяльності, а просто-напросто набувають ті ж самі переклади в адмислових крамах православних або в католицьких. Тому такий міт він не має права на існування увогуле.
Часом кажуть про те, що порядки у евангельській церкві вимушають хіба ті не кожен отримати ніякі справоздачі фінансові перед пастором, щоб люди справно платили десятину так звану.
Бадаю, що ні в одній церкві немає ніяких примусових оплатів, немає ніякого примусу. Ось принамсі у нашій церкві той чоловік, який хоче хвірувати, він доброхвотно і абсолютно немає ніякої ось справоздачності, кольки ти заробив, кольки ти хвірував. Ні в якому разі ніхто ці гроші не підлічує і не записує.
Мід черговий у церкві пари, так би мовити, підбираються. Шлюби таким чином заключаються не на небесах, а у стінах храму.
Протестантські церкви, вони тут ні в чим не однорознюються від якихось інших. Безумовно, рішення об тим, ким ти будеш будувати своє життя, безумовно, залежить від тебе самого.
Напередодні Дня Святого Валентина розумне питання. А як у вас з коханням?
Я поки що, щиро кажучи, серйозно про це не задумувався. Хоча думаю, що раніше чи пізніше це прийде, і це буде абсолютно нормально.
З громадським редактором «Свободи» гетого тижня, молодофронтовцем Борисом Гарецьким гутерів Олександр Уліцьонок. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мєнську 7.50. На Барановіцькому м'ясокомбінаті пройшов стихійний мітинг супроти закриття цехів і масового звільнення людей. Днями там згубили працю каля 40 чоловік з консервового цеха. Такий ж льос погрожає ще сотні працівників комбінату. Подробязності подає наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Кількість працівних днів на м'ясокомбінаті складає від 7 до 10 на місяць. Стихійний мітинг люди провели, коли довідалися про повне закриття консервового цеху. Зараз вони остерігаються аналогічного льосу для себе, говорить одна з працівниць Ольга Єнюш.
Я говорю від всього цеха, від всього колектива, що нас проблема волнує – потеря роботи. Нам все время обіцяють, що буде добре, буде все нормально, буде реконструкція, що ми продвигаємося, а ми стоїмо на місці. Живемо в обіцяннях. Роботи у нас нету. Вічковський, коли був наш мер міста, ми від нього нічого не услышали.
Летось на Барановіцькому м'ясокомбінаті відзначили 80-годі заснування. Тоді ж підприємство було долучене до Берозовського м'ясокомбінату, нібито з метою реконструкції і модернізації. Однак це перейшло у згортування витворчості і звільнення працівних, більшня з яких – жанчини, каже ще одна працівниця підприємства Алла Зайко.
Я одна і воспитую ребенка. І зарплата – 184 за январь месяц. Как прожить? С 18 лет уже начала работать. И вот сейчас 37 лет. И вот куда идти? Некуда идти. У нас много таких, кто работает в убойном, то у всех вот такое положение.
Письмовые звороты коллектив комбинату накировал у концерн, у администрацию Берастейской области, президентскую администрацию. Однако отказу ниоткуль не отримали. Директор Берозовского мясокомбинату Владимир Жукович подей на подпорядкованном предприемстве прокомментовать так само отмоюся.
Я интервью никому по телефону не даю. Хотите приезжать? Всего доброго, до свидания.
Проблемы Барановицкого мясокомбинату характерны для предприемства харчовой промысловости краины. И они имеют несколько причин, каже экономист Михась Залеский.
Проблема первая – правоприменение, а другое – на правы человека. Не люди кепские, не заводы кепские, а начальство кепское. Финансовый стан предприемства не поляпшается. За студень-веросень 2007 года взросла и кредиторская запозиченность, и дебиторская. Коли нема нормальной процедуры банкротства, то они начинают объединять. Это ликвидация в форме долучения. Законодательство европейское в таких выпадках при звольнении предугляживает до 7 год выплату зарплаты. У нас в связи с ликвидацией организации человек абсолютно бесправный.
Говорив економіст Михась Залєвський. Вось же на Барановіцькому м'ясокомбінаті пройшов стихійний мітинг супроти закриття цехів і масового звільнення людей. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мєнську 7.53. Сьогодні 12 лютого, і зараз слово з Дмитру Подберезькому. Він розкаже, про що писали у гэты день старые белорусские газеты.
Цитаты минулого. Вітаю вас. Вось як выглядаў дзень 12 лютага розных гадоў мінулага у публікацыях беларускага друку. Газета «Творчество заключённого» на гэтым тыдні 1928 году друкуе эсэ «Кастрычніцкае абуджэнне». Зразумела, старая турма, што сон яе скончыўся назаўсёды. Змрочныя муры пачалі ўсміхацца сваёй беллю, бачачы, як праз іх браму вывозіцца зіхатлівая новая мэбля, каванае жалеза, брашуры, якія пахнуць свежаю фарбаю, стварэнне рук тых, хто вучыцца жыць, а ў марозныя зімовыя ночы, падміргваючы акаляючаму гораду электрычнасцю сваіх вокнаў, гаворыць ім: «Глядзіце, тут няма таямніц, тут таксама віруе жыццё». Віцебскі пралетарый у 1938 годзе друкуе частушкі пра чырвоную армію. Вось што было запісана ў Бабруйскім раёне. «Наш магутны Варашылаў пойдзе першы ваяваць з тым, хто нас пасмее ў час работы турбаваць. Я пайду ў сад зялёны, буду слухаць салаўя, скора ў армію чырвону дабравольцам пайду я». Бацькаўшына ў 1958 годзе разважае пра наступствы савецкай культуры. Гэта прывяло, як прыкладам, у савецкай Беларусі да вынішчэння матэрыяльных і людскіх нацыянальных вартасцяў, да замены іх расейскімі, і, што найтрагічней, выцясненне роднай мовы народу не толькі з культурна-грамадскіх установаў і жыцця, але і штодзённага ўжытку. Як здзекліва смеецца хоць бы гэты прыклад. Адзіны ў Рэспубліцы Беларускі дзяржаўны універсітэт і ў ім афіцыяльная мова выкладання – расейская. Цытаты мінулага.
Расказваў Дмітрый Падбярэскі. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру песня «Беларускія дарогі» ў выкананні гурту НРМ.
На беларускіх дарогах паспаліты народ, дзе госці цягне на захад, а нехта прыецца на ўсход. Камусьці трэба свабода, а камусьці прыгнёт. Гэта зусім не распуста, гэта розніца ў густах.
Беларуску дарога разбіваецца шлях,
альбо гасцінец і сцяжына, ну як-небудзь мастак. Каля дарогі ваўкі, панад дарогай каршак. Жывёльны свет Беларусі багаты, разнастайны.
Чуеш,
як яе зямля. Столькі крочало ног, чарабі ковбодаў, на кабіцу панчох. Туда забівалі, тут кахалі, нараджалі дзяцей. А што ж вы хочаце, людзі, так было і дзе так будзе?
Беларускай дарогай прагадаюць паслы.
Па беларускай дарозе праезджаюць паслы. Паслы ніколі нічога не гавораць услых. Пра гэта нам сказаў нацыянальны канал.
На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
белорусских дорогах идут тракторы. Для тракторов не бывает уродливой поры. Те то дожди, те то ветер, те солнце кипской среди. Начинается все, тут завершается все. Привитание житё, да побачение житё. На белорусских дорогах, белорусских дорогах.